ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องนางสุมนาเทวีมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรกับเวลาความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพนางสุมนาเทวีสมเด็จพระชินสีห์จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะนันทติเวจนันทติเป็นต้น ความพิสดารมีอยู่ว่าภิกษุสองรูป 2,000 รูปย่อมอยู่ในเรือนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามหาบาสิกานั้นก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆต้องได้โอกาสของนางทั้งสองก่อนนั่นก่อนแล้วจึงจะทำได้มีปัญหาถามว่าเป็นเพราะอะไรต้องตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือยังเมื่อก็ตอบว่าไม่ได้มาก็ย่อมติเตียนแม้ทานนั้นบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วก็กล่าวว่านี่ชื่อว่าทานอะไรเพราะว่าท่านทั้งสองนั้นย่อมรู้จักความชอบใจของบรรดาภิกษุสงฆ์อันกิจที่ควรทำแก่ภิกษุสงฆ์เมื่อท่านทั้งสองนั้นอยู่ผู้ภิกษุก็เป็นใหญ่ฉันตามความพอใจเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปก่อนเมื่อท่านทั้งสองนั้นยอมได้ให้เพื่ออังคาคือถวายภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในเรือนของตนด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นนางวิสาขาเมื่อใครคนว่าใครหนอแรจะดำรง หน้าในหน้าที่ของเราเลี้ยงบรรดาภิกษุสงฆ์เห็นธิดาของบุตรแล้วจึงเขาเข้าไปไว้จึงตั้งเขาไว้ในที่ที่ของตนนางถวายพระตาหารแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขานั้นถึงแม้ว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ต้องตั้งที่ได้คนใหญ่ชื่อว่ามหาสุภัตราไว้ก็นางมหาสุภัทรานั้นทำการขวนขวายแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย คำว่าขวนขวายก็หมายถึงว่าจัดการทนุบำรุงท่านฟังธรรมอยู่แล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันไปสู่ตระกูลแห่งสามีแต่นั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตั้งนางจุลสุภัทราแทนแม้แต่นางจุลสุภัทรานั้นก็เช่นเดียวกันก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่ตระกูลแห่งสามีคือแต่งงานลำดับนั้นท่านอนาถบิณฑิกจึงได้ตั้งธิดาคนเล็กมีนามว่าสุมนาเทวีแทนพระนางสุวรรณาเทวีนั้นฟังธรรมแล้วได้บรรลุพระสกิทาคามีผลยังเป็นเด็กรุ่นสาวก็สับกระสายด้วยความไม่ผาสุกขึ้นปั่นนั้นตัดอาหารคือว่าอดข้าวมีความประสงค์จะเห็นบิดาจึงได้เชิญมาท่านมหาเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหนึ่งก็มาหาแล้วถามพูดว่าเป็นอะไรไปหรือแม่สุวรรณาธิดานั้นก็ตอบกบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายนี่เป็นอันว่าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายได้รับฟังแล้วจะเห็นว่าความสำคัญในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่อยู่ที่อาวุโสบวชก่อนหรือบวชหลังเป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นน้องมีความสำคัญอยู่ที่มรรคผลค่อยฟังต่อไปท่านบิดาจึงถามว่านี่แม่สุเมนาแม่เพ้อไปหรือยังไงลูก ุมนาเธอก็ตอบว่าไม่เพื่อน้องชายพระบิดาก็ถามว่าเจ้ากลัวแล้วแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายนี่เป็นอันว่าขณะที่เธอป่วยเมื่อกี้นี่ผมตาลายคว้าหนังสือขึ้นมาได้ก็ว่าเรื่อยเป็นอันว่าตอนป่วยก็เลยตอนที่เรียกว่าใจกระสับกระส่ายอาการกระสับกระส่ายเนี่ยมันถึงป่วยตอนนี้ตาเริ่มหายลายแล้วเพราะเข้าใจ แต่พอนางสุวรรณาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านั้นเธอก็ตายตอนนี้ท่านบอกว่าท่านมหาเศรษฐีนั้นแม้ถึงไม่จะเป็นพระโสดาบันก็ไม่โกรธไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกที่เกิดในธิดาได้ที่ลูกสาวตายและอดรักไม่ได้ตอนฟังเมื่อกี้นี้จำได้หรือไม่ว่าหญิงทั้งสองตอนต้นเธอปฏิบัติพระนัดต่างคนต่างก็ได้พระโสดาบันนั้นได้โสดาบันแล้วก็แต่งงานเห็นไหมความจริงพระโสดากับสกิทาคามียังอยู่ในการเกณฑ์แต่งงานอยู่แต่ว่าไม่ละเมิดศีล5มีความเคารพในพระรัตนตรัยเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆของพระโสดาบันก็คือ1เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์คำว่ามีศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าผมจะจำกัดไปเฉพาะศีล5ประเดี๋ยวพระทั้งหมดอยากจะเป็นพระโสดาบันหรือเนนอยากจะเป็นพระโสดาบันกันนวดศีล5กันเป็นแถวกลายเป็นคนพระตกนรกไปหมดก็ต้องอบัติเป็นอันว่าถ้าคารวะธรรมดาก็ทรงศีล5บริสุทธิ์สมณเณรก็มีศีล10บริสุทธิ์พระมีศีล227บริสุทธิ์มีเท่านี้เองแต่ว่าการอยากแต่งงานถ้าไม่ได้บอกว่าพระโสดาบันเลิกรักเลิกโกรธเลิกรวยเลิกหลงถ้าไม่ได้บอกจำไม่ด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวว่าไงยุ่งซะแล้วถอยหลังนิดท่านเศรษฐีนั่นกล่าวว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถจะอดกั้นความโศกอันเกิดในธิดาของท่านได้ที่ตายไปให้ทำการปลงศพธิดาเสร็จแล้วเป็นพระโสดาบันนะลูกสาวเป็นพระสีทาคามีท่านก็ร้องไห้ไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ฟังแล้วก็จำว่าพระโสดาบันยังร้องไห้เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ตัดความรักยังไม่ตัดความรวยยังไม่ตัดความโกรธยังไม่ตัดความหลงยังหลงยังมีความอะไรในร่างกายของลูกสาวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถามว่ากหบดีทำไมท่านยังมีทุกข์เสียใจมีหน้าอาบด้วยน้ำตาร้องไห้มาด้วยประการอย่างนี้ท่านกหบดียังกราบทูลองค์สมเด็จพระจินสีว่าพันเตพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้านางสุมนาเทวีธิดาของข้าพระองค์ตายเสียแล้วพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อลูกสาวท่านตายเหตุไรท่านยังโศกความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่บรรดาสรรพสัตว์ไม่ใช่หรือหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายย่อมมีเป็นปกติสำหรับสัตว์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีส่วนเดียวท่านมหาเศรษฐีกล่าวทูลว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่ะแต่ว่าธิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมไปด้วยหิริและโอตตัปปะหิริอายความชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวผลความชั่วเห็นปานนี้ในเวลาจนจะตายนางไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้บ่นเพ้อตายไปแล้วได้เหตุนั้น ความโศกเศร้าเสียใจไม่น้อยจึงเกิดแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีตากาตัดว่าเศรษฐีมหาชนท่านมหาเศรษฐีอยากอัตถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่เธอจะตายเธอพูดว่าอะไรท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรียกนายเธอว่าเป็นอะไรหรือสุมนานางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระองค์ถามกล่าวว่าเจ้าเพ้อไปหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่เพ้อหรอกน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายพอกล่าวได้ทำนี้เธอก็ตายพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีทินดาของท่านจะได้เพ้อไปก็หาไม่ได้ความจริงลูกสาวของท่านไม่ได้เพ้อท่านมหาเศรษฐียังกราบทูลถามว่าถ้าเธอไม่เพ้อเพราะเหตุใดเธอจึงพูดอย่างนั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่ามหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีเพราะท่านเป็นน้องชายของนางจริงๆนางจึงพูดกับท่านอย่างนั้นท่านก็หาบุญดีก็ทินดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านเองทรงคุณธรรมไม่ได้เพียงพระโสดาบันส่วนทินดาของท่านนั้นเป็นพระสกิทาคามีเพราะนางเป็นใหญ่โตด้วยมรรคผลอย่างนี้นางยังกล่าวอย่างนั้นแก่ท่านเป็นอันว่าอันท่านมหาเศรษฐีฟังแล้วยังกล่าวทูลถามว่านางเป็นพระสกิทาคามีหรือพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นท่านกหบดีท่านมหาเศรษฐีจึงได้ถามกับองค์สมเด็จพระจินสีว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระศาสดาได้ทรงตรัสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าเวลานี้นางเกิดในภพดุสิตท่านกหบดีท่านมหาเศรษฐียังกล่าวทูลว่าทินดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้มีความสุขมีความรื่นเริงหรรษามีใจสบายไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์แม้จากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดในที่ที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าค่ะเวลานั้นท่านกล่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแต่กับท่านมหาเศรษฐีนั้นว่าอย่างนั้นก็หาบดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมจะเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าโดยแท้ดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงทรงตรัสคาถาพระพุทธภาษิตว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าคือโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปในการเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดบาตรไปคาถานี้จบบรรดาบุคคลเป็นมากก็ได้บรรลุอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาบทนี้จิตชื่อว่าได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอย่างมากและบรรดาท่านภิกษุสัสมณเณรทั้งหลายตลอดจนทั้งอุบาโยมอุบาสกอุบาสิกา เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นความจริงนำเรื่องสั้นๆมาพูดกันอย่างนี้ดีจะได้มีเวลาคุยกันท่านจะเห็นได้ว่า การบรรลุมรรคผลในศาสนาขององค์สมเด็จพระสงฆ์ทัสสดานั้นเป็นของไม่ยากใครกล่าวถามกันว่าทำไมยากนี่ก็จะต้องตอบกันไหมถ้าจะให้ตอบก็จะต้องตอบกันว่าที่ว่าไม่ยากก็เพราะว่าเวลานั้นผู้สอนเป็นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูวิสัยก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมาอาตมาแสดงธรรมหรือแนะนำในด้านธรรมวินัยแก่ท่านทั้งหลายก็มีสภาพเหมือนกับคนต้มยาหม้อใหญ่มียาอยู่หม้อเดียวใครเป็นโรคปวดหัวโรคเจ็บท้องหลังแข็งปวดหน้าปวดตาปวดคิ้วปวดกระหนงคิ้วปวดอะไรทั้งหมดก็ปรากฏว่าอาตมาก็ใช้ยาหม้อนั้นถ้ามันเป็นการบังเอิญจริงๆโรคกับยามันชนกันหมายความว่ายาหม้อนั้นบังเอิญรักษาโรคประเภทนั้นหายคนไข้ก็หายแต่โรคที่เขาเป็นมันนั้นมันไม่ตรงกับยาที่ต้มเขาไว้กินเท่าไรมันก็ไม่หายสำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่ใช่อย่างนั้นมีอุปมาเหมือนกับหมอที่มีความสามารถฉลาดในการตรวจโรคและก็ฉลาดในการให้ยาก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรักษาโรคก็ทรงตรวจดูก่อนว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรมีอะไรเป็นสมุฏฐานจะใช้ยาขนาดไหนรักษาจึงจะหายได้โดยฉับพลันนี่องค์สมเด็จพระทรงทันถ้าจะเปรียบกับหมอก็เป็นประเภทแบบนี้ไม่ใช่หมอแบบอาตมาอาตมานี่เป็นประเภทหมอกลางบ้านมียาขนาดเดียวพระพุทธเจ้ามียาหลายขนาดแต่บางทียาขนาดเดียวกันนั่นแหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถจะยักย้ายใช้น้ำกระสายที่ถูกต้องกับโรคที่เป็นนั้นได้วางลงไปครั้งเดียวโรคก็หายทันทีข้อนี้มีอุปมาชั้นใดถ้าเทียบอาตมากับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็เหมือนหมอกลางบ้านแนะนำธรรมะกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ว่าไปตามที่รู้ที่เห็นจะไปรู้น้ำจิตน้ำใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นไม่ได้สำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก่อนจะเทศน์ในเวลาเช้ามืดทรงพิจารณาอุปนิสัยของสัตว์ก่อนด้วยอำนาจพระพุทธญาณเมื่อสมเด็จพระพิชิตมารทรงทราบว่าใครหนอจะได้บรรลุมรรคผลภาพของบุคคลนั้นเกิดเฉพาะพระพักพระองค์สมเด็จพระทศพลพระองค์ก็รู้จักชื่อรู้จักแต่กูลรู้จักกฎของกรรมความดีและความชั่วที่ทำไว้ในการก่อนแล้วสมเด็จพระจินดาวรก็ทรงทราบว่าถ้าเขาฟังเทศเรื่องนี้เขาจะมีมรรคมีผลได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เทศเรื่องนั้นเป็นที่ถูกใจเขาอันนี้อย่างหนึ่งที่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศคนจึงได้บรรลุมรรคผลมากในประการที่สองอาศัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเองย่อมเป็นสัพพัญญูวิสัยมีความฉลาดในการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามีบุคลิกลักษณะพิเศษอยู่4อย่างคือรูปขัปปมณีการูปสวยรูปปัปปมณีการมีความเศร้าหมองโคสัปปมณีการมีเสียงไพเราะธรรมัปปมาณิกาแสดงธรรมเป็นที่จับใจกับบรรดาปวงชน นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลมีคุณธรรมพิเศษมีสมบัติพิเศษอยู่4อย่างซึ่งบรรดาพระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถทําได้โลคัปปมณีกาหมายความว่าถ้าบุคคลใดต้องการความสวยสดงดงามติดอยู่ในความสวยพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะสวยลักษณะของพระพุทธเจ้านี่สวยจริงๆหาที่ติมิได้นอกจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าเขาชอบสวยก็ส่งเปล่งทะเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีหกประการให้ปรากฏเหมือนกับพระอาทิตย์ทรงกรดมีความสวยงามมากคนดูแล้วก็ไม่อิ่มไม่เบื่อนี่จุดหนึ่งเป็นจุดที่สนใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทในสมัยนั้น แต่ถ้าบุคคลใดต้องการความเศร้าหมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผ้าห่มย้อมในน้ำฝาดเป็นเครื่องห่มแสดงให้การเศร้าหมองให้ปรากฏคนที่ไม่ชอบสวยชอบอาการเศร้าหมองพอใจในที่นี้ก็ดีสามองค์สมเด็จพระชินสีมีเรียกว่ามีโคสัปปมาณิกาเสียงไพเราะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศวาจาที่ทรงกล่าวไปจับใจบุคคลทุกคนในเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศน์นั้นคนจะนั่งอยู่ใกล้คนจะนั่งอยู่ไกลจะนั่งอยู่ด้านข้างนั่นหลังก็ตามทุกคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าหันหน้าไปหาตนแล้วก็พูดกับตนเองอยู่เสมอทั้งนี้ด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์ของพระองค์แล้วการกล่าวธรรมของพระองค์ก็มีความไพเราะเสียงไพเราะมากกล่าวไปก็มีแต่ความจับใจทำจิตใจเขาบอกคนนั้นหลายมีความชื่นบานเกิดธรรมปีติคือความอิ่มใจรายการที่สี่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวธรรมก็ไพเราะจี้จุดถึงหัวใจที่บุคคลนั้นต้องการนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสามารถนำคนให้เข้าถึงมรรคถึงผลในการเทศสั้นๆเพียงคราวเดียวก็บรรลุผลมากถึงขนาดนี้นี่มาสมัยเราทำยังไงเราจะได้บรรลุมรรคบรรลุผลกันบ้างเพราะคนสอนก็แสนจะโง่เมื่อคนสอนโง่และคนฟังจะฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ไม่แน่จงอย่าเพิ่งคิดนะว่าคนฟังจะฉลาดกับคนสอนก็จะโง่คนสอนเสมอไปอันนี้ไม่แน่บุญบารมีของท่านหลายสั่งสมมาตั้งแต่สมัยไหนมีกำลังเท่าไรไม่มีใครรู้แต่ว่าถ้าไม่เคยสั่งสมบารมีจากสมัยจากมากับองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือผ่านพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาก็แสดงว่าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าไม่มีใครต้องการฟังธรรมวินัยเพราะการฟังธรรมวินัยเป็นปัจจัยแห่งความเบื่อหน่ายแต่ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนั้นหลายพอใจในการปฏิบัติธรรมทั้งวิสุสมณีนุมบาสกุมบาสิกาแสดงว่าทุนเดิมของบรรดาท่านทั้งหลายมีกำลังใจเต็มเปี่ยมด้วยปรมัตถบารมีถ้าสามารถควบคุมกำลังใจของท่านนี้ให้ทรงอยู่ในอารมณ์แห่งความดีพอสมควรจับจุดไว้ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีทรงคุณธรรมแบบไหนถ้ายังมองกันไปก็เห็นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงได้ง่ายนั่นเป็นของไม่ยากถ้ารู้จักเขตของท่านนั่นก็คือว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือรักษาศีลบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเพียงเล็กน้อยแค่ปฐมฌานก็ได้แล้วก็มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเมื่อท่านมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจิตท่านก็เกาะคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีแต่อารมณ์ของพระอริยเจ้าทั้งสองรายการนี้ยังมีความรักในเพศและเห็นว่าลูกทั้งสองของท่านมหาเศรษฐีพอได้พระโสดาบันก็แต่งงานเพราะนั้นว่าถ้าเราจะมองกิเลสกันพระโสดาบันก็คล้ายชาวบ้านยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีการผูกโกรธยังมีความหลงแต่จิตใจตั้งลงไว้โดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตของศีลเท่านั้นไม่ละเมิดศีลเท่านี้เป็นอันว่าพระโสดาบันเราเป็นไม่ยากเอาละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมองดูเวลาเห็นเวลามันหมดซะแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต่อแต่นี้ไปขอท่านหลายก็เตรียมตัวเพื่อจะสมาทานกรรมฐานต่อไป